Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algab saade Trinity eetris ning tänases saates räägime väärteo asjadest ja menetlusest ning kuidas see kõik ettevõtteid puudutab. Ja seda teemat aitavad lahata advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat Risto Käbi. Tervist!
Tere!
Ning advokaat Martin Järve. Tervist!
Tere ka minu poolt!
Mina olen saatejuht Priipak. Ja alustaks võibolla sellistest põhiasjadest pihta, et millega on siis väärteo näol pistmist ning mille poolest erineb ta kuriteost?
Karistusõiguses on jagunevad karistatavad teod kuritegudeks ja väärtegudeks ja kõigi siin on üks tehnilisi erisusi, mis mille võiks esile tuua, aga on laias laastus ja lihtsas keeles öeldes võib öelda, et väärteod on ütleme, väiksemad õigusrikkumised, mis tõttu nad on see süü, mis nende toimepanemisega kaasneb, on kuritegudest väiksem ja sellest tulenevalt ka ette nähtud karistused on väiksemad. Siis noh, tihti peale, kui et väärde asjadega ongi nii, et inimesed, et kui inimesed jälgivad meediat, siis sealt jäävad kõlama lood kuriteo asjadest. Et kui siin näiteks hiljuti oli jooksis ajakirjandusest läbi lugu ühe teatridirektori juhtumist, mis ei olnud küll ettevõtlusega seotud juhtum, aga töökohal toimunud küsimused, mida arutati, et siis mul nii mõnigi juristist tuttav küsis, et kui nüüd selgus, et see karistusotsus tühistati, et mida küll prokuratuur mõtles, aga tegelikult selles juhtumis ei olnud tegemist üldse kuriteo asjaga, prokuratuuril polnud mitte mingit seost, et see oligi üks väike nagu juhtum, kus ka väärde asi pälvib ajakirjanduse tähelepanu. Aga kui me räägime nüüd just ettevõtjate, tavaliste õiguskuulekate, täiesti normaalselt äriajavate ettevõtjate eluste tegemistest, siis seal on tegelikult märksa suurem tõenäosus, et ühel hetkel, et nõutub, et kuriteo asjadega puutakse kokku harvemini, et see on tõesti erandlikud juhud, aga väärteo asjad võivad seoses näiteks mõne järelevalve menetluse algatamisega puudutada ka täiesti normaalsed ettevõtjad, kellel ei ole mitte mingit kavatsust isenesest õigust rikkuda.
Jah, siin ei olegi tegemist väärtegude puhul tihti sellega, et keegi oleks mingisugune paadunud õigusrikkuja ka mingi ettevõtte näol, et noh, on ju nii tänapäeval, et erinevad majandusvaldkonnad on kõik väga, väga keeruliselt ja väga mahukalt reguleeritud. See trend kindlasti on kasvamas, regulatsioon nagu paljud ütlevad vohab ja sellest tulenevalt ongi juba tõenäolisem, et sellised väikesed rikkumised, mis tihti on ka väärteod, juhtuvad.
Kas see nii-öelda paha tahtlikkus on ka siis nii-öelda tingimus, et see läheks nii-öelda kuriteo suunas või siis nii-öelda väärteo asjades võik olla nii-öelda paha tahtliku motiivi sees või mitte?
Seal vahet ei ole, et need tingimused, mis teevad ühest teost karistatava teo, et noh, et mitte ainult, et juhtub aset mingisugune sündmus, kus õigust rikutakse, vaid et selle eest ka karistatakse, et sellest ka karistus mõistetakse, et seal ei ole, et seal kõikidel nendel nii kuritegude kui väärtegude puhul on küsimus ka alati ka selle isiku enda suhtumisest sellesse, mida ta tahtis, mida ta kavatses või mida ta sai ette näha, kuid otsustas ignoreerida mingisugust võimalikku tulemust. Et sealt see vahe päriselt läbi ei jookse. Et pigem on see üleminek on lihtsalt see, et ütleme, et väärtegude puhul, et võtame näiteks maksualased õigusrikkumised, et siis teatud summani et ütleme, maksude deklareerimata jätmine mingi teatud ulatuseni 40 000 euroni on karistatav väärteona, aga sealt edasi, kui mastaap läheb suuremaks, et siis on juba on võimalik karistamine kuriteo eest. Või siis mõnel juhul on näeb seadus ette sellise regulatsiooni, kus näiteks mõned korrad on esialgu on teatud rikkumine toob kaas väärteokaristuse, kuid kui sellest ei õpita, kui need karistused on endiselt kehtivad ja pannakse toime uusi sarnased rikkumisi, siis võib olla näha see juba seadus ette mingisuguse kuride koosseisu, mis seda olukorda reguleerib.
Küll, aga see on õige küll, et see süü, nii-öelda, mida karistusmenetlustes, kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, et seal see nii-öelda pahatahtlikkus või süü peab ikkagi olemas olema, et kui see element kellegi käitumises puudub, et siis see karistus nii-öelda langeb ära, mis ei ole näiteks selliste tsiviilasjade puhul näiteks nagu lepingu rikkumine tihti oluline.
Aga see küsimus on selles mõttes õige, et tihti peale minul on olnud päris mitmed väärteoasju ja on ka tegelikult praegu sellised väärteoasju töös, kus see mõte on nagu selline, kus järelevalve organ, kes seda menetlust läbi viib, üritab karistada, samastab selle asjaolu, et toimus mingisugune rikkumine sellega, et keegi peaks selle eest vastutama ka väärteo korras. Et need on tegelikult kaks erinevat asja. Et kui on, ja see on ka seotud, ütleme nende, et kui väärteo asi tuleb, siis ta tihti peale tuleb koos mingisuguse järelevalve menetlusega. Et siis ongi, et kui mingisugune rikkumine näiteks aset leiab, toome suvalise näite, näiteks, et kusagil kaubandusvõrgus on müügil mingisugune ohtlik kaup, et siis sellisel juhul on siin küsimus selles, et kindlasti on õigus teha ju sellisel juhul ettekirjutus, et seaduse nõuetele mitte vastav ja ohtlik toode nagu müügilt kõrvaldataks. Võibolla see, kui on seal piisavalt suur oht, et rakendatakse mingid abinõusid, et kutsutakse see kaup ka tarbijatelt tagasi ja võibolla lisaks sellele kaasneb sellega ka väärteokaristus, kui tõesti selgub, et keegi on rikkunud, on teadlikult paisanud sellise kauba võrku ja hoolimata tarbi õigustest. Aga see ei pruugi nii olla, sest et aegajalt tuleb ikkagi ette olukordi, kus mingisugune rikkumine toimub, kuid see ei tule sellepärast, et keegi pahatahtlikult jättis mõne kohustuse täitmata või on jätnud üldse töö korraldamata oma ettevõttes või on riskid maandamata, vaid lihtsalt on sellised juhuslike inimlike eksimusi, mis võivad tekkida ka töö parima korralduse käigus, et keegi ei ole eksimatu. Et siis mõnikord ongi niimoodi, et see väärteo vaidlus on lõpuks taandub sellele, et kas tõesti sellistes tingimustes, kus rikkumine on küll toimunud, seaduse vastu on eksitud, aga iseenesest see, keda seostatakse selle väärteo toimepanemisega või kelle suhtes tahetakse karistust kohaldada, on teinud omalt poolt mõistliku pingutuse, et seda niisugust õigusrikkumist vältida, et siis kas ikkagi saab või ei saa karistada. Et see on tihti peale see küsimus.
Kui palju sellisel juhul on selliseid kaalutluskohti, et kumma alla ta kvalifitseerub? Näiteks mulle endale meenub Swedbanki juhtum, kus siis kohalik finantsinspektsioon otsustas, et loobub väärteomenetlusest. Ja seda põhjusel, kuna paralleelselt käis siis kriminaalmenetlus ja Eestis kehtib siis topeltkaristamise keeld, mis tõttu siis otsustas amet omast karistusest loobuda.
No sellistel juhtudel ongi niimoodi, et kui sellest näitest rääkida, siis tegelikult väärteomenetluse seadus ütleb ise ka, et kui teos ilmnevad kuriteotunnused ja on alust kriminaalmenetlusest toimetada, et sellisel juhul see väärteomenetlus lõpetatakse ja toimetatakse seda kriminaalmenetlust, et tõesti see topeltkaristamise keeld kehtib. Samas palju selliseid keerulisi olukordasid tekib nagu mitte sellisel juhul, kus on nagu kaalukausil kriminaalmenetlus ja väärteomenetlus, vaid just see nii-öelda haldusjärelevalve ja väärteomenetlus, et seal see nagu vahetegu ja erisused on palju suuremad ja tihti peale ongi see vahetegu väga, väga, väga keeruline, et kust see piir läheb. Noh, väärteo menetluse kui süüteo menetluse juures, eks ole, eesmärk on ju isikut nii-öelda karistada selle teo toimepanemise eest. Haldusjärelevalves jälle see eesmärk on nii-öelda suunata rikkumise lõpetamisele ja noh, olukorra taastamisele. Ja nendes menetlustes on tegelikult menetlusreeglites ja põhimõtetes suured vahed sees.
No, Martini mõte ongi see, et kui see järelevalve tuleb, et siis ta mõnikord tuleb niimoodi, et tehakse selle ettekirjutuse osas, pannakse sinna see sunniraha hoiatus. No nagu näiteks praegu on, et mis valitsus on kehtestanud need koronaviirusega võitlemisega seotud reeglid, seal selle teksti lõpus on ka viide võimalikule sunniraha kohaldamisele nende suhtes, kes ei täida. Et nüüd inimese jaoks või ettevõtte jaoks võib tunduda, et ma rikkusin mingit reeglid, nüüd tahetakse mu käest raha saada, et kas see on nüüd, see on väga sarnane sellise karistusotsusele, et see võib minna, võivad asjad minna segi, et meie räägime, et noh, tegelik olukord on see, et võib tulla, kõik need asjad võib korraga tulla, et võib tulla ettekirjutus, võib tulla sunniraha ja võib tulla ka karistus. Aga selle Swedbanka juttu, selle küsimuse juurde tagasi korraks tulles, siis Martin ütles ära selle õigusliku poole ja ma lihtsalt tahtsin täiendada seda sellega, et see on ka nii-öelda õigusrikkumise menetlemise seisukohast on nagu tõhus minna väärteo menetlust üle kriminaalmenetlusele, kuna väärteo asjades on meil, nad on väiksemad teod ja riigi poolt kehtestatud menetlusreeglid lähtuvad põhimõttest, et väikestesse asjadesse me panustame vähem. Ehk et meil on tegelikult väärteo asjades on pärsituma, natuke on piiratumad õigused, Ja kindlasti on piiratud menetlejõigused, näiteks ei toimu mitte mingit jälitustegevust väärteomenetluses, ei saa arestida vara, siis mis veel, siis on need tõendite kogumised on nagu piiratumad, et kui kriminaalmenetleja näiteks saadab kuhugi pankadele kirjad, et palun väljastada need selle inimese või juriidilise isiku pangakonto välja võtta, saab nad üsna kiiresti ja küsimusi esitamata, sest tal on selline õigus olemas kriminaalmenetluses. Väärteomenetluses on see pangasaladuse juurde pääsemine piiratum ja see on nagu üksikutel menetlejatel võib see õigus olla. Ehk et tegelikult, et kui meil on tegemist sellise juhtumiga, kus võib olla sellise nii-öelda peidetud tegevust, mis ei ole niimoodi, et kõik asjaolud on kohe ilmsed ja avalikud, et siis ju liikumine kriminaalmenetluse peale lihtsalt annab pikemad käed, et teha midagi, mis need juhtunud asjaolud aitab paremini välja selgitada.
Väärteo menetluse puhul see sama piiratud infole ligipääs menetleja poolt. Mis on selle puhul siis info edastamise keeldumise korral tagajärjed, et kui sa ei soovi edastada siis vastavale ametile siis vastavat infot?
See natukene sõltub, et kellena seal menetluses nagu olla. Et kui noh, meie tüüpiliselt oleme väärteo menetlustes kaitsetena nende isikute huvide eest seismas, kelle suhtes menetletakse neid väärteo asju, üritatakse karistada. Et seal on see põhimõte, et ega me ikkagi ei aita, no, meil, et väga vähe põhjused on aidata kaasa menetleja tegevusele, mis on suunatud sellele, et sind ennast karistada. Ehk et seetõttu on menetlusalusel isikul on sarnased õigused kriminaalmenetlusega, me kaasa töötamise kohustust sellisel kujul ei ole ja kui menetleja, no, tuleb ette mõnikord väärda menetluses, et menetleja ise saab ka aru, et tal ei ole võimalik mingisugust informatsiooni saada, mingit tõendeid nõuda, et siis ta teeb nagu ettepanekuse vabatahtlikult esitada, aga kui me juristidena seda asja vaatame ja me näeme, et see vabatahtlik esitamine meid kuidagi ei aita, see toob ainult kaasa tüli nende ja jõupingutusi, et need materjalid sellele menetlele toimetada, et siis me ütleme oma kliendile, et me ei soovita kaasa töötades, siis kohustust ei ole.
See ongi väärteo kriminaalme, noh, üldiselt süüteo menetluste ja sellise tavalise riikliku järelevalve vahe, et kui nii-öelda selles riiklikus järelevalves haldusmenetluses on ettevõtjal kaasaaitamiskohustus, näiteks esitada mingit dokumente, aruandeid, siis kui see juba nii-öelda karistusmenetlus on käimas, väärdemenetlus, kriminaalmenetlus, siis ongi see väga selge põhimõte, et keegi ei pea nii-öelda menetleja eest kodutööd tegema, et ta ise nagu karistatud saaks, et see on see enese mitte süüstamise privileeg ja see kohustus, et näidata kõik asjad ära, et karistamise eeldust on täidetud, et see on ikkagi menetleja ülesanne.
Aga need menetleja, enne kui me hakkame nagu menetlejale kaasa tundma, et tal on väga raske olukord selles väärteo menetlus, siis me peame, ma tuletan lihtsalt juhin tähelepanu sellele, et tegelikult on ka menetlusalusel isikul natukene, noh, ütleme võrreldes kriminaalmenetlusega selgelt vähem võimalusi ja õigusi kaitsta. Sest et noh, tüüpiline ettevõtja väärtegu nagu kulgeb nii, et kõigepealt teeb see järelevalve asutus otsuse karistamise kohta, ja noh, kuigi see menetlusalune isik saab oma mõtet, noh, oma seisukohta väljendada seal, mis ta sellest arvab, oma vastuväited esitada, siis noh, ikkagi lõppastmes amet võib selle otsuse teha, siis on võimalik see otsus kaevata 15 päeva jooksul maakohtusse, maakohus vaatab selle asja läbi, noh, niimoodi minu tähelepanekute kohaselt kindlasti pöörates sellele vähem tähelepanu ja kulutades sellele vähem ressurssi kui mõnes kriminaalasjas. Ja siis tegelikult järgmine aste ei olegi enam riikkonnakohus, vaid järgmine aste on riigikohtusse pöördumine. Ja riigikohtusse pöördumine on juba selline samm, mis ei ole garanteeritud. Et seal peab olema mingi noh, tüüpiliselt ikkagi selleks, et riigikohtus üldse jutule saada, peaks olema midagi uut ja huvitavat, mida kõrge kohus võiks käsitleda. Ja ehk siis tegelikult on see olukord selline, et kui kriminaalasjas on, kõigepealt on siis võimalik maakohtus vaielda oma süüküsimust, siis on järgnud ringkonnakohus, ehk et kaks kohtuastet on garanteeritud ja siis riigikohus on ka kriminaalasjades küsimärgiga, siis väärteoasjades ongi tegelikult üks kohtuaste, kellele saab kindel olla, et ta on olemas, et temale saab oma kaebus esitada, ongi tegelikult maakohus. Ehk et tegelikult et kindlasti on kärbitud ka selle menetlusaluse isiku enda õigused. Riik aksepteerib rohkem sellist lähenemist, et no isegi kui siin juhtub nüüd viga, et kuna see ei ole nii suur tagajärg, siis noh, kas ta olla?
Minnes konkreetsemaks, miks on üldse põhjust rääkida siin ettevõtete kontekstis väärteo asjadest, et mis on sellised tüüpilisemad näited, millega siis ettevõtted pahuksisse satuvad?
Noh, selliseid tüüpilisi näiteid on nüüd raske tuua, nagu ma ennist ütlesin ka, et väärteod on tegelikult erinevates nii-öelda seadustes laiali, mis kõik siis erinevaid majandusharusid, majandustegevusi puudutavad ja need on väga, väga spetsiifilised, et seetõttu sellist nagu üldist kataloogi on keeruline tuua. Näiteks, mis mul endal kohe niimoodi siit pähe tuleb, milles me oleme nii-öelda esindanud. Tõesti, et neid on nagu seinas seina, et on reklaamiga seonduvaid asju, on kütusäriga seonduvaid asju, tegevusluba seotud küsimused, ja ka mingi veebipoe tegevust puudutavad menetlused, et kuna see reguleerituse aste on nii kõrge, erinevatel majandusvaldkondadel ongi erinevad nõuded, erinev tase, siis see ongi selline natuke nagu Pandora laegas.
Ma veel lisaksin juurde, et me siin oleme ise kokku puutunud kindlasti ka turismi ka seotud küsimustega, siis meediaga, isegi meediaga seotud väärtegudegast. Et noh, nagu Martin ütles, et kui võtta lahti mingit valdkonda reguleeriv seadus, siis no, ja kuna ettevõtlus on reguleeritud, siis kruttides seal riigi teatas sinna alla poole, kusagil seal järelevalve ja rakendussätete vahel leiab tihti vastutuse, kus on ette nähtud mingid väärde asjad ja just need ongi, et kui leida karistatavad teod sellest nii-öelda eriseadusest, kui nad ei ole karistusseadustikus, siis võib vähemalt öelda, et see on väärde asi, et see ei ole nagu, et siin, see ei ole kriminaalasi, milles mind üritatakse süüdi mõista. Ja siis no, sealt on näha ka need, noh, ütleme, väärteo asjad teeb ka kirjuks see, et neid väärteo menetlejad, et ütleme, et kui niimoodi igapäeva elu lihtsalt mõelda, siis noh, tüüpiline väärtego on selline liiklusalane mingisugune rikkumine, kiiruse ületamine, seal on teada, et liikluspolitsei seda asja menetleb, seal ei ole seda, noh, liikluspolitsei on aastatega väga vilunuks muutunud ja seal, see menetlus, seal ei ole võibolla niivõrd huvitav see tulemus, kuhu jõutakse, et see tihti peale ilmselt jääb sellisel kujul kehtima, nagu see politsei selle vormistab, aga ettevõtlusega seotud on see lugu, et neid väärteo menetlejaid, kes toimetavad neid menetlusi, et need on väga palju ja isegi mingisuguses, noh, ma näiteks ütlen, et seal reklaamivaldkonnas on niimoodi lausa, et sõltuvalt reklaamist on need menetlejad võivad olla ka erinevad, et seal, noh, kindlasti kui me räägime ravimi ja reklaami mingite nõuete rikkumist, siis on ravimi amet, muidu on, ma ei tea, seal tarbijakaitse ja just et see amet ja siis noh, see ongi see, et see tõttu see pilt on ka nende menetlejate osas ja stiilide osas üpris kirju ja tihti peale siis ka see noh, kuna mõni amet menetleb neid asju ikka lausa üksikuid aastas, et ma vaatsin statistikat, et siin näiteks isegi ravimiamet mõne aasta tagune statistika näitas, et neil olid seal kahe käesõrmedel loetud hulk asju, et seal lihtsalt noh, ilmselt ei saa tekida sellist vilumust nagu liikluspolitseil, mis siis avaneb tegelikult ka, mis avab nagu võimaluse sellele, et, no, et võibolla on siin tegemist mingisuguse eksimisega karistamisel ja võibolla on see edukalt vaidlustatav.
Kas väärteo asjade puhul võib juhtuda ka selline olukord, kus siis süüdistus laieneb juriidiliselt isikult üle ka siis veel juhtorganite liikmetele?
Tegelikult ma isegi ütleks nii, et mõneti vastupidiselt, et see nii-öelda juriidilis isiku, ehk siis ettevõtja, äriühingu vastutus on selline nagu tuletatud, nagu just kui nagu teise järguline, et seaduse loogika on ikkagi selline, et alati peab olema see mingi inimene, kes mingisuguse teo toime paneb, noh, juriidiline isik on ju firma ise on nagu no, välja mõeldud registris olev selline nagu kummitus, mis ise ju tegutseda ei saa ja seetõttu see loogika on jah selline, et kõigepealt peab olema mingi füüsiline isik, kes on inimene, kes on mingi teotoime pand. See võib olla tõesti mingi juhtorgani liige, juhatus, nõukogu, osanik, aktsionär või siis ka mingisugune töötaja, kellel on siis piisav nagu selline otsustuspädevus, et ta suudab seda selle firma nagu protsesse mõjutada ja see juriidilise isiku ettevõtte vastutus ongi seotud omavahel nii, et kui lõpuks leitakse, et füüsilise isiku inimese tegevuses seda karistatavat tegu ikkagi ei ole, siis langeb ka ettevõtja vastutus ära. Samas kui nii-öelda karistuse saab inimene ja see on toime pandud eks ole, selle ettevõtja huvides, siis võib kaasneda ka ettevõtja vastutus. Aga selles osas ka praktika on tegelikult alles väga kujunemisel, et siin kohtupraktikas ikkagi seinas seina on need lahendused ja noh, see juriidilise isiku vastutus tegelikult nagu pikas perspektiivis vaadates ei ole meil Eestis nagu nii pikk ja väljakujunend ka, et seal on ikka veel palju lahtiseid küsimusi, et kuidas siis täpselt ja mis tingimustel ettevõtte saab vastutada ja palju huvitavaid asju on ka kohtupraktikast viimasel ajal läbi käinud.
Ja huvitav on selle juriidilise isiku vastusega ja ma arvan, et see puudutab just neid väärteo menetlejad, kellel on võibolla vähem nagu vähem tööd selles valdkonnas ja vähem kogemust, et ka viimase mõne aasta riigikohtu praktikas jookseb endiselt läbi selliseid juhtusid, kus eksitakse nagu põhiküsimuste vastu juriidilise isiku nagu karistamisel. Üks nendest küsimustest, mis on nagu selline fundamentaalne, mida on nagu nii palju nagu korrutatud, et see on nagu kõik juristid ära tüüdanud, on see, et kui karistada juriidilist isikut, tuleb alati ära näidata nimeliselt ja isikuliselt, kes on see isik, kes on see juhatuse liige või juhtorgani, muu juhtorgani liige või organ või see võtmetöötaja, kes on selle teo siis toime pannud või mingil moel seda siis nagu heaks kiitnud võibolla mõnel juhul ja endiselt on ikka sellised otsused, kus see inimene on lausa selles väärteo protokollis on jäänud märkimata, mis tähendab seda, et nii-öelda vaidlemine lõpeb kohe võidukalt sellele menetlusalusele isikule, sest et see nõu on täitmata. Aga ma tahtsin ka seda öelda, et tegelikult see kogenematus, et mõned ametid teevad rohkem neid väärteo otsused, mõned teevad vähem, et eks seal on muidugi et ma ei taha nagu öelda, et peaks nagu rohkem praktiseerima seda ja saama nagu vilunumaks. Paljud ametiasutused tegelikult mõtlevadki nii, et kui me suud, et meie ülesanne on tagada, et mingid reeglid kehtiksid. Et no võtame näiteks suvalise näite veeteede ameti, kes teeb vähe väärteo otsuseid, et nemad, no nende eesmärk on see, et kõik need nõuded oleksid täidetud, et see liiklemine seal veekogudel oleks turvaline, mis need eesmärgid on. Ja noh, nad ei kiirusta, noh, kui muude meetmetega, ettekirjutustega ja suhtlemisega on võimalik need eesmärgid saavutada, et nad ei tahagi nagu tingimata karistada. Neid, aga on ka teistsuguse suhtumisega järelevalvajad. Mida ma tahtsin rääkida ühe loo ühest väärteo asjast, mis on selline muster, mis mõnikord kordub. See on see, et näiteks kehtestatakse mingisugused uued reeglid mingisuguses tegevusvaldkonnas. Mul oli kunagi juhtum, mis oli, et turismiseadust oli muudetud, seal oli kehtestatud, no et need muudatused olid puudutanud mingisuguseid tagatisi, mida see ettevõtte pidi looma selleks, et need kliendid saaksid oma makstud tasud tagasi, kui reis ära jääb või juhtub mingisugune ootamatu sündmus. Ja nüüd oligi see lugu, et tekis kontakt järelevalvega, selgused tõlgendused on erinevad. Järelevalve tõlgendus oli nagu rangem ja ei olnud võimalik lihtne täita, sest et kui oleks teinud täpselt nii nagu see järelevalve asutus soovis, see oleks toonud kaasa märkimisväärselt suuremad kulud, kahandanud seda konkurentsivõimet sellel turul, kus meie kliendi arvates teised tegutsesid samadel põhimõttel nagu ta isegi ja noh, siis ütleme aastatega, et noh, et see oli see olukord, kus tal ei olnud võimalik lihtsalt nii-öelda astuda samm tagasi, vaid see vajas nagu selgust, et mis see olukord siis ongi. Ja see olukord oli siis, noh, küsiti minugast arvamust, et mis see tõlgendus seadusele peaks olema. Ma vaatasin kõiki neid materjale, mida, noh, see oli uus seadus, mingit kohtupraktikat väga ei olnud. Et siis vaatasin ja olid mitmed argumendid selles, mis toetasid selle kliendi positsiooni. Ja siis noh, klient ütleski, et meil on vaja saada mingisugune selgus selles küsimuses. Me ei saa jätta seda niimoodi, et me nüüd saame karistada ja siis järgmisel kuul võibolla tuleb täpselt samasugune teema uuesti tõusetub. Aga me rääkisime järelevalve organiga, me üritasime selgitada, et kui on selline tõesti selline heas usus vaidlus, selles küsimuses, et kuidas seda seadust tõlgendada ja me kumbki pool tegelikult ei suuda nagu või no, ka järelevalve asutus lihtsalt, et asjad lihtsalt on nii, et neil ei olnud nagu mingisugused väga mõjuvaid seisukohti, mis oleksid kohe veennud. Et me ütlesime, et kas see ei oleks ikkagi niimoodi karistamise asemel mõistlik, et te teete ettekirjutuse, me lähme halduskohtusse, vaidleme selle ettekirjutuse ära, halduskohtus, ringkonnakohtus ja võibolla riigikohtus ja saame selguse ja siis teeme vastavalt sellele selgusele edasi. Ja kui me hiljem, kui selgus on see selline nagu teie seda näete, et siis sellisel juhul, noh, tulevikus te võibolla karistate neid. aga järelevalve asutus ütles, noh, nad ei öelnud seda, aga see käitumine oli see, et nad ikkagi tegid trahvi ja algatasid väärteomenetlused. See pärast, et nende perspektiivist vaadates on see selgus võib sama hästi tekida väärteomenetluses. See lihtsalt on kiirem ja seal on vähem võimalusi nad edasi kaevata, kuna see ringkonnakohtu aste jääb vahele. Väärteomenetlus on kiirem tüüpiliselt kui halduskohtumenetlus. Mul on jäänud selline mulje. Ja siis nad nii-öelda forseerisid seda teemat nii, aga kahjuks ei ka selles juhtumis ei tulnud seda selgust, sest nad vist, kui ma mälu indi peta, nad unustasid selle nii-öelda juhtorgani liikme, kes midagi oli valesti teinud sellesse väärteoprotokolli lisamata ja siis asi, no, see otsus tühistati juba sel põhjusel, mingit nagu soovitud selgust ei saabunud ja vist ei ole tänaseni saabunud. Aga küll, mis juhtus oli see, et kui järelevalve organit nagu, no, olla edukas väärteo asjas tema vastu vaieldes, siis natukene nii-öelda see tähelepanu on võib-olla natuke rohkem teistel ettevõtjatel hetkeks, mitte sellel, keda just menetleti.
Ja sellega seonduvalt, mida oma praktikast ka olen nagu tihti näinud, on see, et selline väga tihti tegelikult aitab see, et kui menetlejaga nii-öelda astudagi, noh, selliselt nagu viisakalt diskussiooni, et noh, teema on ikkagi selles, et majandusvaldkondades, mis on väga keeruliselt reguleeritud, see regulatsioon ongi keeruline, et kui me võtamegi näiteks mingisuguse kelmuse on ju karistusseadustikus, seal on üks paragraaf, sellega nii-öelda hea lihtne toimetada. See vastu näiteks, kui ongi mingisugune tugevalt reguleeritud turg, siis ega menetlejal on ka keeruline ja tihti peale see olukord ei ole päris õigus selge, et tulebki läbi rääkida, proovida erinevaid tõlgendusi, mitte kohe nagu tingimata liikuda väga jäiga positsiooniga, et eks menetleja vaatab ühte paragraafi, menetlusalune isik ütleb, et no siin tuleb vaadata ka seda seadust, neid seonduvaid sätteid, et regulatsioon on piisavalt keeruline, et seal jah, võimalusi tihti on ja alati, kui menetleja midagi ette heidab, ei tasu kohe arvata, et siit karistus ka kindlasti meile tuleb.
See, mis Martin ütles, oli väga õige ja ma pean ütlema, et ka meil siin Trinitis on väärteoasjades tekimas selline praktika, kus ühte asja ajab kaks advokaati, üks on siis see, kes on näiteks mina või Martin, kes on rohkem tegeleb selle karistusõiguse küsimustega, on kursis, aga seal kõrval on ka keegi, kes on siis selle valdkonna spetsialist, kes teab, ma ei tea, konkurentsiõigust, meediaõigust või mis iganes seal on. Sest et väärde asjad, kuna nad on igaks erinevast, võivad olla erinevast valdkonnast, siis nii toimetades on tagatud see, et ükski võimalus ei kasutamata.
Jätkub saade Triniteetris ning tänases saates räägime väärteo asjadest ja menetlusest ning kuidas see kõik ettevõtteid puudutab. Selline küsimus teile mõlemale, et külas on siis advokaadibüroo Triniti vandeadvokat Risto Käbi ning advokat Martin Järve. Et kui kulukas see väärteo menetlus ettevõtte jaoks on, seda nii siis ajas mõõdetuna kui ka siis rahas?
No, eks see, ma alustan siis, et eks see sõltub natukene sellest asjast, asja nagu mahust ja keerukusest, aga noh, tüüpiliselt on võiks vist öelda niimoodi, et põhiliselt need toimingud, mis ju advokaat teeb on, et võib-olla me käime kusagil ülekuulamisel kaasas, aitame seal kliendi huvidest seista, siis võib-olla kirjutame vastulause, kui see pärast ülekuulamist endiselt järele väärteo menetleja ei ole jõudnud arusaamisele, et siin seda väärtegu ei ole ja siis esitame kaebuse kohtusse ja siis kui see ka ei õnnestu, no võib olla, et me käime kohtuistungin, et väärteo asjad on arutatakse üldiselt kiiresti ja need ei ole väga mahukad kohtuistungid, et mõni tund ühel päeval. Sest, et see, mis siin nagu, mis siin nagu ja siis teeme, teeme võibolla kaebuse veel, veel riigikohtule. Et noh, ma ütleksin niimoodi, et me ikka üritame teha oma tööd sellisel moel, et see oleks et see oleks mingisugune, mingisugusest proportsioonist selle karistusega, mis on, mis seal ähvardab või mis on mõistetud, et see oleks kliendile kasulik, aga noh, kui see on nagu selline põhimõtteline küsimus, mis, et on küll ütleme ühekordne juhtum, mille eest üritatakse karistada, aga see on selline lugu, mis, mis mõjutab kliendi äri igapäevast ja vajab põhimõttelist nagu läbivaidlemist. Siin on mõistlik rohkem panustada, et siis ta võib natukene, natukene rohkem maksta.
Siin jah, selles mõttes on keeruline nagu ühe lõikega nagu öelda, sest tõesti paljud asjad lõppevad ära selles staadiumis, kus põgus suhtlus menetlejaga selgitada õigusliku olukorda ja kaasnebki lõpp. See vastu mõned asjad tõesti lähevad nii kaugele, et on vaja pöörduda riigikohtusse, et tõesti täitsa oleneb asjast.
Aga, aga no ütleme, et ettevõtja jaoks on positiivne see, et nii nagu ka teistes menetlustes siis põhjendatud, et ütleme, selle, et kui, kui peale jääb see meil kliendi seisukoht, et me võidame selle, selle asja kohtus, siis ju riik või kohalik omavalitsus sõltub, kes on selle asja menetleja olnud, peab need kulud hüvitama. Kui siin mingil vanal ajal otsis kohus mingisugust sellist proportsiooni, et üks, et ei ole mõte, et 400 eurose trahvi pärast nagu kulutada 1000 eurosed, et seda vaielda, siis noh, tänasel päeval nagu me näeme, et võime öelda, et, et tegelikult seda, et ka väikest trahvi on, on õigus vaidlustada ja põhjendatud kulud, isegi kui nad on tükmad suuremad kui see trahvi ise, on, et need on, need on välja mõistetud. Aga ajaliselt, kuna väärteo asjad aeguvad kahe aastaga tüüpiliselt, siis kui see nii-öelda rikkumine kindlaks tehakse, siis, siis no, tegelikult see, see menetlus peaks toimuma üsna, üsna nobedalt. Ehk et nagu mingisugust nagu viieaastane vaidlemine, sellele ei ole isegi, ei ole isegi võimalik, sellepärast, et, et see kahe aastane aegu, mis tähtaeg tähendab seda, et, et kõik need etapid, mida, millest, mida me mainisime, mis võivad ühel väärteo asja menetlusel tekkida alates selle alustamisest, kuni siis jõustunud lahendine, mis võib olla riigikohtu, riigikohtu poolne lahend näiteks, et see peab kõik juhtuma enamasti kahe aasta jooksul.
Ja viimase asjana veel, et miks tegelikult kliendid tihti otsustavad neid väärteo asju vaielda, on see, et isegi, isegi kui see trahv ei ole nagu väga suur ja võibolla, võibolla näiteks isegi õigusabikulud, no ütleme, et on sama suured või isegi natuke suuremad kui see trahvi summa, siis tegelikult ettevõtjad tihti hoolivad nagu sellest maine osast, ei taha endale seda väärteo karistust ja tihti sellel on ka laiem mõju. Näiteks, no, kui tihti on ka seda olukord, et klient ütlebki, et vaadake, et vaidlustame selle. Ma ei taha seda kehtivat väärteo otsust, sest see võib pärssida mul näiteks mingitel riigihangetel osalemist. Et seal tulebki nagu seda aspekti ka arvestada.
Kui siis mõnikord on lihtsalt selline inimlik põhjus, et tundub, et tõesti nagu sellises osas, kus meil juhtus mingi väike viga ja me oleme olnud aastaid nagu täiesti õiguskuulekad ja tublid ja teinud kõik endast, et kas me tõesti saame nüüd selle eest karistada, et see tundub ebaõiglane, vaidlustame selle.
Õiglustunde küsimus.
Ka osas kindlasti.
Saate lõpuks räägiks ühest siis laiemast teemast, ehk siis sellest, et millised siis sellised erinevad väärteod on jõudnud ka siis riigikohtusse, nagu ka eelnevalt mainisid, et sel puhul siis ringkonnakohtu aste jääb vahele ning kõik otsused vaidlustused ei pruugi jõuda riigikohtusse. Millised on olnud sellised märgilisemad juhtumid, mille puhul, millest tasuks rääkida?
Nüüd kui vaadata riigikohtu praktikat väärteo asjades, siis viimase mõne aasta jooksul, siis eks selles väärteo asjade praktikas domineerivad liiklusvaidlused, kuna noh, need lihtsalt on nii palju, et isegi kuigi tegemist on tüüpiliselt selliste rutiinsete asjadega, siis ilmselt on selliseid selliseid huvitavaid juhtumeid või mingisuguseid erisusi, mis motiveerivad riigikohut neid uuesti käsitlema nagu piisavalt, et neid võtta. Plus siis, noh, kuna need on need nii palju tehakse, ilmselt siis on see on ka olulisem see, et see praktika oleks ühtne ja õige nende trahvide tegemisel. Aga kui me räägime ettevõtlusega seotud asjades, siis on võib-olla, et on erinevaid asju, mis on läbi jooksnud. Näiteks sellel aastal on riigikohus lahendanud ühe juhtumi või kaks juhtumit seoses äpitaksodega, kus Bolti juht oli siis teenindanud seal need kliente ilma teenindaja kaardite, mille ühistransporti seadus ette nägi. Munitsipaalpolitsei tahtis seda kontrollida, tellisid selle Bolti takso, siis tuli kohale ja siis vaadati, et tal seda kaart ei ole, karistati. Riigikohus lahendas selle, tühistas selle karistusotsuse sellisel põhjusel, et selgus, et seda kontrollostu tegemise õigust munitsipaalpolitseil ei olnud selles menetluses. Ehk et siis, noh, kuna meil on üldine põhimõte, et riik saab tegutseda sellisel moel, nagu on ette nähtud seaduses, nagu õigus ette näeb, versus erasektori mõtlemine, et teha saab kõike, mis ei ole keelatud, et siis seetõttu see väärdeo asi lahenes soodsalt sellel taksojuhid ja kõik äppi taksojuhid võivad olla muretud, et mingid kontrollostusid vähemalt praegu ja mingid kaardikontrollimise karistamise nende puhul toimuda ei saa. Siis eelmisel aastal olid paar lahendit, mis olid huvitavad just juriidilise isiku vastutuse osas, et Martin puudutas seda eelnevalt, kus siis oli olukord, et võeti tööle välismaalasi, lasti töötada välismaalastel, kellel ei olnud Eestis töötamise õigust. Ja meie seadus ütleb, et kui need välismaalasi on mõned, et siis on see väärtegu, et tööandja poolt nende töötamise võimaldamine. Kui aga neid on rohkem, et siis on see kriminaalkorras karistatav.
Kas selle puhul on ka piir olemas?
Seal on vist on niimoodi, et kolm ja enam on nagu kriminaalkorras järgneb vastutus. Aga seal oli selline, sellest juhtumis juhtus selline lugu, nagu väärteomenetluses mõnikord juhtub, et tuleb mingid tehnilised küsimused töötavad nagu sinu kasuks. Ja siin oli see probleemiks juriidise isiku vastutus. Ja seal oli küll menetleja ei olnud eksinud selle fundamentaalse reegli vastu, et ta üldse ei olnud ära näidanud, et kes siis selle juriidilise isiku juhatse liikmetest oli midagi tegemata jätnud, oli jätnud kontrollimata, kas need välismaalastel on või ei ole töötamise õigus Eestis. Aga seal juhtus see, et tuli appi neile selline kitsas tõlgendus, mis karistus normide kohaldamisel tihti rakendub. Ehk et kuna see norm nägi ette, et selle karistatava teo paneb toime tööandja, siis Riigikohtu mõttekäik oli selline, et see juriidilisi tööandja on ikkagi see, kellega on välismaalasel tööleping, see on see juriidiline isik. Tööandja ei ole selle juriidilise isiku juhatuse liige nii-öelda inimesena või füüsilise isikuna, eraisikuna, kui soovite. Ja siis seetõttu, et kuna ei saa karistada, kuna see on tööandja nii-öelda süütegu, et kuna ei saa karistada seda juhatuse liiget, siis ei saa karistada ka juriidilist isikut, sest nagu Martin enne ütles, et selleks, et juriidilist isikut karistada, peab olema võimalik karistada sama teevast seda võtmetöötajat, kellega seda juriidilise isiku vastutus seostatakse. Ehk et siis tulemus oli selline, et kõik juristid, kes seda ka loevad, ütlevad, oi, vaat kui huvitav, et tundub, et vist ei saagi nüüd selle koosseise järgi praegu hetkel kedagi karistada.
Jah, et see oli selles mõttes nagu huvitav seisukoht, et väga palju ka juristide seas tekitas nagu kõnaine, et osad ütlesid, et väga loogiline, osad ütlesid, et vabandust mida, Ja see näitab väga hästi, näitabki seda, et see juriidilis isiku vastutuse ettevõtja nagu vastutuse selline, noh, need standardid, põhimõtted ongi alles kujunemisel ja neid see, kuidas kohtud ja menetlejad seda nagu mõistavad, on väga seinas seina, mis tõttu väga palju neid lahendeid nagu ettevõtja vastutuse osas ka tühistatakse.
Aga muus osas on läbi jooksnud maksuhalduri tegevuse takistamine, jäätmeseaduse rikkumised, ehk siis keskkonnaga seotud küsimused. Meie büroo advokaatide poolt esindatuna oli oluline kaasus tegevusloata tegutsemise valdkonnas, kus see asi lausa lahendati selle kriminaalkolleegiumi täiskoosseisu poolt. Ja seal oli muuses selles minu kolleegide kaasuses juhtus see asi, mis mõnikord nendes väärteoasjades juhtub, kuna seal on et juhtus see, et ilmselge, et see väärteo menetleja oli mõistnud seda, kuidas see regulatsioon peaks toimima ja millega keegi tegeleb ja millest keegi vastutab nagu, et ta ei olnud seda äri nagu mõistnud. Et see on nagu, kui on, et see võib olla mõnikord see põhjus ka, miks see vaidlus üldse tekib, et olles riigiametis võib-olla elupõliselt, et on raske mõista äriga seotud küsimusi, et kuidas see päriselt nagu toimib.
Ja lisaks veel see aspekt ka, et osad järelvalve asutused ongi sellised, kellele on nagu seadusandja väga palju neid erinevaid valdkondi panded, mille üle nad järelvalved teostavad ja kus nad seda väärteomenetlust toimetavad, et isegi kui seal on geniaalsed inimesed, siis paraku sellises olukorras on see, et kõiki ärivaldkondasid ja kõiki majandusharusid seal tegutsejaid, no sellest ei ole võimalik lihtsalt aru saada, et meil oma praktikas ka, et tihti peab nagu menetlejale kõigepealt selgitama, et vaadake, see äri toimub niimoodi, seda ei saagi teistmoodi teha, et palju energiat läheb ka nagu selle peale.
Saateaeg on kahjuks saanud otsa, et siin hästi kiirelt saab veel öelda paar soovitust ettevõtjatele, et mida teha siis, kui tundub, et tuleb hakata tegelema väärteo menetlusega.
Mina esimese soovitusena ütleks seda, et kõigepealt kaine mõistus ja mõelda sellele, et mida see väärteo karistus tähendab. Edasise äritegevuse osas, et kas ühe või teise lahenduse puhul peaks nagu tegevuses mingid muudatusi tegema ja sellist vaidlustamise ja vaidlemise perspektiivi just mõtlema nagu selle kaudu, et vaadata natuke kaugemale, mida see asi endaga kaasa toob.
Ja minu poolt, et mõnikord ongi nagu juttu oli, et algab mingisugune järelevalve tegevus, et nagu mõelda, kui juba tegeletakse ettekirjutuste analüüsiga, et mõelda, et kas seal on ka mingisugust potentsiaali väärde asjaks, sest see võib muuta sellist soovitusi käitumiseks nendes menetlustes. Seal olgas selleks, et kui palju teha selle järelevalve asutusega koostööd või kui palju mitte teha.
Aga selline sai tänane Trinity Eetris saade. Rääkisime siis väärteo asjadest ja menetlustest. Loodan, et oli ka kuulajale mõnevära kasulik. Aitäh saatesse tulemast advokaadibüroo Trinity vandaadvokaat Risto Käbi ning advokaat Martin Järve.
Aitäh.
Aitäh.
Mina olen saatejuht Priit Pokk. Kohtumiseni.